слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перший сьогоднішній мій співрозмовник – це експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. І до пана Тишкевича я звертаюся із запитанням, наскільки реально те, що у перебігу конституційного референдуму в Білорусі, призначеного на лютий, може бути ухвалено поправки до Конституції Білорусі, які ліквідовують її нейтральний і без'ядерний статус?
Ну, швидше за все, нова редакція Конституції, вона буде ухвалена на референдумі, який в лютому буде його оголошено, а пройде він, швидше за все, на початку весни. Але тут ключовим є настільки нейтральний там чи то без'ядерний статус. Ключовим питанням це є трансформація системи державного керування Білорусі, щоб теперішні групи у владних елітах, це означає теперішні групи в оточенні Лукашенка, заховали свою владу на найближчі роки.
Заховали це білорусизм, який означає зберегли.
Ну так. Зберегли свою владу. Причому без всякого розподілу як з політичними опонентами, так і з зовнішніми гравцями. Тому це швидше такі спроба закапсулювати свій вплив на процеси.
Пане Ігорю, у нас у багатьох є враження, що окрім Лукашенка в керівництві Білорусі немає нікого. А ви от кажете кола близькі або довкола Лукашенка. Хто це?
Ну, і це ключова помилка як журналістів, так експертів, так і політиків, які дивляться на будь-яку автократію. В Білорусі персоналістська автократія, саме зав'язана на одну людину, на Лукашенка, в класичному вигляді вона була дуже короткий термін. Це десь з 6 по 7 рік. І все. Після цього є декілька виразних груп. Це група, яка вийшла з ВПК. Це група, яка навколо міністра закордонних справ Макея. Це група, яка зв'язана з новим технологічним бізнесом, тому що, я думаю, що для багатьох українців буде відкриттям те, що 25% білоруського експорту в 2019 році – це продукція вільних економічних зон. І це здебільшого саме технологічний експорт. А це група, називаємо так, аграрного лобі. І, відповідно, кожна... Це група, до речі, яка грала в політику, це група IT-лобі. І кожна з цих груп, окрім тих самих військовців, вона має свої інтереси, вона має свої претензії на владу і має в той чи іншій ступені доступ до прийняття рішень.
А військовики, виходить, не мають?
Я ж кажу, окрім військових, точно. Звісно, що силовий блок, він також є, але це питання не лише війська. Тому що якщо ми говоримо вже про систему керування Білорусі, давайте так, є формальне МВС, є формальне війська, а є окрема, наприклад, така ж цікава річ, як міжвідомча комісія, міжвідомча рада командирів сил спеціальних операцій. Це означає, що отряди спеціального призначення, незалежно від формального відомостної приналежності, вони мають спільний командний центр. Керівником цього центру є Віктор Олександрович Лукашенко.
Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо. І, пане Ігорю, чому ми настільки спрощено уявляємо ситуацію в Білорусі? Тому що закрите суспільство, і ми не маємо достатньо інформації. Тому що нам зручніше уявляти таку демонічну постать Лукашенка, чи є якась інша причина.
Ну, дивіться, тут питання просто, наскільки є інтерес до сусідніх держав. Тобто, я дуже часто раджу, от коли говорю про співвідношення власних інтересів, або власне уяви про світ, тим, що відбувається назовні, я дуже раджу, припустимо, власним землякам викинути глобус Білорусі, так звано, уявно. Тому що якщо ти вважаєш, що всі події у світі йдуть навколо твоєї держави, ну, звісно, що ти не зважаєш, ти заніжуєш і суб'єктність, і ти не хочеш зважати на те, що відбувається в інших державах. Так же саме, припустимо, в Україні не знають про те, що навколо Алієва. Хоча Азербайджан його признають стратегічним партнером. Те ж саме, як окрім Гюлена, ми не знаємо про ключових політичних гравців Туреччини, хоча це також стратегічний партнер України. Хоча мали б знати, мали б обговорювати.
Пане Ігорю...
Про Білорусь просто тут питання, що це не було в пріоритеті українських політиків. Ну, окей, є торгівля, але не формувались навіть контури засад державної політики. Навіщо Україні потрібна Білорусь через 5-10 років в якому форматі?
Пане Ігорю, є вже люди, які хочуть вам безпосередньо поставити запитання. Зараз я звертаюсь до слухача. Будь ласка, ви в етері. Нам важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до пана Тишкевича.
Алло, я в ефірі?
Так, так.
Здравствуйте, Олександр з Одеси. Смотрите, я дуже, звісно, був восхищен, дуже був в захваті від цих подій, які були в минулому році в Білорусі, коли народ масово піднявся проти режиму Лукашенка. Ну, к сожалению, режим і стояв, розумієте? Я не знаю, звісно, я так розумію, що цей режим уйде тільки з кінчиною Лукашенка, але я не знаю, взагалі Білорусь, по-моєму, взагалі європейська країна. Як ви бачите взагалі європейське майбутнє Білорусі? Можливо ли, ну як воно буде далі?
Дякуємо, дякуємо, Ігор Тишкевич, ваш коментар.
Дивіться, тут я можу відповісти, ну, умовно говорячи, мовою соціології. Так, білоруси, вони знаходяться, білоруська економіка, білоруська суспільство знаходяться під дуже міцним впливом Російської Федерації, але одна з причин, чому Росія не може, от те, чим лякають українські політики один одного, анексувати Білорусь, це настрій населення. Тому що соціологія опозиційна близька до Тихановської, соціологія пролукашенківська, навіть соціологія російська, показує, що біля 60, навіть більше ніж 60% населення, вони проти політичного зближення з Російською Федерацією. І це дуже показова річ. З іншого боку, білоруси, вони також дуже міцні європесимісти або єврокритики. І, відповідно, більш раціональним, тому якщо не буде якихось певних дуже великих, дуже масштабних подій на зразок там падіння астероїду на нашу бідну планету, то я чомусь вважаю, що після на наступних етапах розвитку політичної кризи в Білорусі, коли все ж таки вималюється нормальна політична система і старі еліти змушено будуть розділити владу, все ж таки Білорусь буде достатньо раціонально поводити себе і без того, щоб кидатися в захваті чи то в один, чи то в одну, чи то в другу сторону.
Пане Ігорю, а наскільки на європесимізмі білорусів позначається те, що колись Білорусь була у складі Речі Посполитої, від якої, до речі, дехто і виводить початок так званої Європейської унії, чи то Євросоюзу?
Ну, я б не говорив про швидше саме Річ Посполіта і Велике Князівство Литовське. У Білорусі, які знають власну історію, це швидше позитивні, викликає позитивні емоції, ніж негатив. Але якщо говорити про наслідки, і в тому числі, що були в спільних державах і частина Білорусі була частиною і другого Речі Посполіти, то що тут йдеться швидше про інше. З одного боку, це оцінка помилок і достатньо така, я не знаю, в тому числі така, те, що росіяни називають йорнічеством, певне таке відношення до сусідів, з іншого боку, нормальне сприйняття їх успіху. Це означає, ну окей, вони близькі, вони більш успішні, ми рано чи пізно ми такими станемо. Але немає бажання от, просто копіювати.
Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Пробачте, що я вас перебив, але мені ще одне запитання підказало те, про що говорив наш слухач Олександр із Одеси. Він, наскільки я почув, сказав, що режим Лукашенка впаде лише зі смертю Лукашенка. Але ми знаємо приклади у нещодавній історії, коли автократичні, як ви казали, персоналізовані автократії падали ще до смерті тих, кого називають диктаторами або авторитарниками. Так, режим Лукашенка, так званий, він справді буде жити стільки, скільки живе Олександр Лукашенко, чи він переродиться, незважаючи на те, що Лукашенко живий, мертвий або що?
Ну, ще раз, трансформація Білорусі, політична криза в Білорусі, вона виникла не в 2020 році. Тому що передумова політичної кризи – це те, що суспільство стало більш розвиненим, більш складним, з більш складними зв'язками, і те, що змінився бізнес в Білорусі, структура бізнесу, структура доходів. І стара система влади, вона не відповідала запитам і суспільства, і бізнесу. І відповідно, допоки не ліквідовано от це базове протиріччя, Білорусь знаходиться в стані політичної кризи. В будь-якому разі це, вихід цієї кризи – це декілька етапів. І це розуміє в тому числі оточення Лукашенка. Тому, якщо ми говоримо, чи буде змінений саме режим і структура влади, так буде. Чи нова конституція, яка швидше за все буде прийнята, бо оголошено, що вона прийнята, чи це фінал? Не, не фінал. Тому що перетворення Білорусі – це 2-3 етапи. І в будь-якому разі система буде кардинально відрізнятися від тієї, що була в 19-му році. Вже через 6-7 років.
Ми говорили про вплив Росії на політику і становище в Білорусі. Якщо спробувати оцінити, це не наукове, звичне, звісно, запитання, вплив України, він взагалі відчувається, чи ним можна знехтувати?
Україну лякаються. Тобто, з одного боку, якщо ми говоримо про ті ж самі політичні еліти, реальний вплив України, докладніше, факт існування України, він дуже важливий, тому що сам український ринок, зв'язок з українцями, це те, що розширює поле маневру для офіційного Мінську, в тому, щоб не впадати остаточно в обійми Москви. З іншого боку, відсутність української політики, українська м'яка сила, українська комунікація про власні там ті ж самі перемоги, успіхи, це призводить до того, що, на превеликий жаль, коли говорить, от ставить любим питання демократія або диктатура, то певні українські помилки або певні українські недоліки, їх використовують в якості такої страшної сказки для білорусів. На превеликий жаль, я маю на увазі державна пропаганда. Тому з точки зору самостійно української гри її немає. З точки зору реального потенціалу впливу він колосальний.
Дуже дякую. Дякую великий, Спадар Ігор.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.